างการลาวกับจีนจะเปลี่ยนรูปแบบของการเป็นหุ้นส่วนในการลงทุนเพื่อก่อสร้างทางรถไฟความไวสูงในลาวโดยที่ฝ่ายจีนจะขอเป็นผู้สนับสนุนด้านเงินเพียงอย่างเดียวทรงฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
โดยอิงตามรายงานที่ท่านสมสวัสดิ์แหล่งสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีผู้สีนําเวียกงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลลาวได้แถลงต่อกองประชุมสมัยวิสามัญของสภาแห่งชาติลาวสุดที่7ที่ได้จัดขึ้นในวันที่18ตุลาที่ผ่านมานั้นได้ระบุว่าจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการเป็นหุ้นส่วนในโครงการก่อสร้างทางรถไฟความไวสูงระหว่างลาวกับจีนในมมนี้ทั้งนี้ก็เพราะว่าภายหลังจากที่ทางการฝ่ายจีนได้ทําการศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบการก่อสร้างทางรถไฟดังกล่าวเสร็จแล้วนั้นก็ปรากฏว่าทางการฝ่ายจีนต้องประสบกับปัญหาเกี่ยวกับการหากลุ่มบริษัทของจีนที่จะเข้ามาลงทุนในโครงการและสาเหตุที่เฮ็ดให้เกิดสภาพการดังกล่าวก็ย้อนว่าต้องใช้เวลายาวนานถึง38ปีจึงจะสามารถจัดเก็บรายรับได้ตามการลงทุนไปนั่นได้อย่างครบถ้วนด้วยเหตุนี้จึงเฮ็ดให้ทางการฝ่ายจีนได้นําเสนอต่อทางการฝ่ายลาวว่าถ้าหากทางการลาวยังต้องการที่จะลงทุนก่อสร้างทางรถไฟความไวสูงดังกล่าวนี้ต่อไปก็มีทางเลือกอยู่ทางหนึ่งซึ่งก็คือการกู้ยืมเงินทุนจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าของจีนที่สามารถตอบสนองการกู้ยืมดังกล่าวได้ทั้ง 100% เต็มก็คือในมูลค่า 7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหากแต่ว่าการกู้ยืมดังกล่าวก็มีเงื่อนไขที่รัฐบาลลาวจะต้องปฏิบัติตามอยู่4ประการด้วยกันคือการสร้างตั้งบริษัทขึ้นมาบริหารโครงการและมีสถานะเป็นลูกหนี้ของธนาคารจีนโดยรัฐบาลลาวจะต้องค้ำประกันเงินกู้ทั้ง 100% พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตรา 2% ต่อปีเป็นเวลา30ปีโดยมีระยะปลอดการชำระหนี้ในระยะ10ปีต่ำอิดพร้อมกันนี้การค้ำประกันเงินกู้ดังกล่าวก็ยังรวมถึงรายรับและทรัพย์สินทั้งหมดในโครงการตลอดจนการที่รัฐบาลลาวยังจะต้องค้ำประกันด้วยรายรับจากบ่อแห2แห่งที่เป็นการลงทุนของจีนอยู่ในลาวอีกด้วยโดยในที่นี้ก็หมายถึงบ่อแห่คำและท้องแดงยูเซโปนกับบ่อแห่บอกไส่อยู่จำปาสักแต่ยังไงก็ตามจนถึงขณะนี้ก็ยังบ่มีความชัดเจนว่ารัฐบาลลาวจะยอมรับเงื่อนไขการกู้ยืมดังกล่าวนี้หรือบ่หากแต่ก็เป็นไปได้สูงที่รัฐบาลลาวนั้นจะยอมตามเงื่อนไขของจีนพอสภาแห่งชาติลาวได้ลงมติรับรองโครงการก่อสร้างทางรถไฟความไวสูงเชื่อมต่อกับจีนอย่างเป็นทางการในกองประชุมสมัยวิสามัญของสภาแห่งชาติลาวเมื่อวันที่18ตุลาแล้วขณะเดียวกันทางการลาวก็เชื่อมั่นว่าโครงการดังกล่าวนี้จะสร้างผลประโยชน์ให้กับลาวได้อย่างคุ้มค่าอีกด้วยดังที่ท่านสมสวัสดิ์ได้แถลงยืนยันว่า
โครงการสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อลาวจีนนี้เป็นเส้นทางที่มีความหมายประวัติศาสตร์อันจะนําเอาผลประโยชน์มาสู่ประเทศเฮาอย่างมหาศาลพร้อมกันนั้นก็เป็นการเฮ็ดให้ประเทศลาวเป็นใจกลางเชื่อมต่อกับบรรดาประเทศในอนุภาคพื้นปรากฏเป็นจริงด้านหนึ่งอีกก็เป็นการยกสูงบทบาทอิทธิพลของประเทศเฮาเพราะว่าประเทศเฮาเป็นประเทศทําเอ็ดอยู่ในอาเซียนคะเนที่มีรถไฟความไวสูงตามมาตรฐานสากล
โดยทางรถไฟเฉพาะที่อยู่ในเขตลาวจะมีระยะทางยาวเกือบ420กิโลเมตรซึ่งตามแผนการก่อสร้างตามการออกแบบของฝ่ายจีนที่เชื่อมต่อทางรถไฟจากจีนอยู่ที่ด่านบ่อเต็นในแขวงหลวงนำท่านั้นจะมีการก่อสร้างสถานีใหญ่7แห่งนอกนั้นก็จะเป็นสถานีย่อย24แห่งส่วนสาเหตุที่เฮ็ดให้การก่อสร้างต้องใช้เงินทุนสูงนั้นก็เนื่องจากว่าพื้นที่ที่จะก่อสร้างทางรถไฟนั้นเป็นทั้งเขตผู้ดอยและแม่น้ำลำเซซึ่งเฮ็ดให้ต้องมีการเจาะอุโมงค์76แห่งคือเป็นระยะทางรวมถึง195กิโลเมตรและยังจะต้องสร้างขัวอีก154แห่งคือเป็นระยะทางยาวรวมกันเกือบถึง70กิโลเมตรโดยการก่อสร้างจะต้องใช้เวลาบ่น้อยกว่า5ปีรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA